Slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. UNMIK potvrdio da je Interpolu prosledio zahtjev kosovskih vlasti za ukidanje poternica. Status kandidata nije besplatan ručak, poručio u Sarajevu evropski komesar Johannes Hahn. Rusko ministarstvo pravde proglasilo Radio Slobodna Evropa, Glas Amerike i još nekoliko medija stranim agentima. Zvaničnik Ujedinjenih nacija danas u Pjongjangu. Vrhovni sud Sjedinjenih država podržao Trumpovu zabranu ulaska u Ameriku. Vreme oblačno i hladno, ponegde sa snegom. Temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, čućete i analitičara Briselskog centra za evropske političke studije, Tobija Vogela, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da prilikom ulaska Srbije u Evropsku uniju mora postojati apsolutna jasnoća da neće blokirati evropski put Kosova. Za ceo proces bi ističe... Najlakše bi bilo kada bi Beograd priznao Kosovo. Povešćemo vas i u Gera Museum u Vršcu, gde je umetnik Živko Grozdanić Gera otvorio izložbu SNS u 101. pozi.
Ignorisanjem bilo kakvog projekta koji je dolazio sa strane Aleksandra Vučića je gotovo ignorisanje toga, indiferentnost prema tome je proces nove lustracije.
U ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu saopštila je da je u decembru 2016. prosledila Međunarodnoj policijskoj organizaciji Interpol notu kosovskih vlasti kojom se traži povlačenje poternica protiv više državljana Kosova. U saopštenju UNMIK-a od ponedeljka navodi se da je to urađeno na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 iz 1999. godine, kao što je učinjeno i u svim sličnim slučajevima u prošlosti. Mediji su u subotu, podsjetimo, preneli da je Interpol na zahtev UNMIK-a povukao poternicu za premijerom Kosova Ramušom Haradinajem i još 17 osoba koje je Srbija optužila za ratne zločine. UNMIK u saopštenju navodi da je u skladu sa svojom ulogom prema rezoluciji 1244 2002. sklopio memorandum o razumevanju sa Interpolom koji je i danas na snazi. Kako se navodi, UNMIK prema tome deluje kao posrednik između kosovskih vlasti i Interpola za sva pitanja u vezi sa prevencijom kriminala, policijskom saradnjom i krivičnim pravom. Ministarstvo pravde Srbije još nije dobilo obaveštenje Interpola o ukidanju poternice za Haradinaja, rečeno je agenciji Beta u tom ministarstvu, u kome tvrde i da Interpol ne može da ukine tu poternicu jer to, kako navode, može da učini jedino organ koji ju je raspisao, a to je Viši sud u Beogradu. Agenciji Beta je u Višem sudu rečeno da je poternica koju je taj sud raspisao za Haradinajem i dalje na snazi, te da je oni nisu povukli. No iako zvaničnici Srbije tvrde da Beograd ne odustaje ni od poternice ni od optužnice protiv kosovskog premijera, te da je Haradinaj za njih ratni zločinac, upravo bi s njim, kao premijerom Kosova, trebalo da razgovaraju o normalizaciji odnosa. Ljudmila Cvetković.
Za zvanični Beograd Ramuš Haradinaj ostaje zločinac, insistira ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.
Nikad neće prestati da bude zločinac, do pravde će se jednom doći, a na nama je da učinimo sve da do pravde dođe.
Rekao je Vulin gostujući na RTS-u. Slično Vulinu jednoglasna poruka i ostalih zvaničnika je da nisu povukli ni poternicu ni optužnicu protiv Haradinaja i da će on što se Srbije tiče biti gonjen i dalje, te uhapšen ukoliko se nađe na njenoj teritoriji. Mi nismo odustali, treba da se borimo da se to popravi, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić nakon navodnog poteza Interpola. No upravo na Ramuša Haradinaja kao premijera Kosova, koga tretira kao ratnog zločinca, zvanični Beograd je upućen u sprovođenju Briselskog sporazuma i u nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa sa Prištinom.
Što se saradnje tiče, ona teče nesmetano,
kaže potpredsjednik Dačićeve socijalističke partije Srbije istoričar Predrag Marković. On misli da se oko poternice za Haradinajem više diže buka nego što je kako kako kaže, realno da se on procesuira, što zbog toga što je Ministarstvo pravde dostavilo slab dokazni materijal, što zbog toga što više nema živih svedoka.
Na raznim nivoima se sprovodi saradnja s kardinalom. On doživljava na raznim nivoima kao partner, ipak je on čovjek koji je jedan od legitimnih predstavnika kosovskih Albanaca. Postoji saradnja mnogih naših političkih činilaca s Haradinajem bez obzira na potrebnicu.
Jedan od oblika saradnje sa Haradinajem je i učešće poslanika Srpske liste u njegovoj vladi, što je podržao zvanični Beograd, uključujući i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Presudni glasovi za formiranje vlade Kosova bili su upravo glasovi poslanika Srpske liste, koji su za uzvrat dobili mesto zamenika premijera i tri ministarstva. Beograd s jedne strane insistira da se Haradinaj uhapsi i da mu se sudi, a sa druge strane će, ako dijalog u Briselu ostane na nivou premijera, najviši zvaničnici sedeti sa njimi pregovarati. Beograd se našao u prilično šizofrenoj situaciji, primećuje Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Ja mislim da je ovdje reč o tome da Srbija jednostavno mora i dalje zbog domaće javnosti insistirati na toj optužnici i protestovati zbog povlačenja njegovog imena sa Interpolove liste, ali da mora također da uvaži i realnost da je on trenutno premijer Kosova s kojim Srbija mora dalje da pregovara radi realizacije Briselskog sporazuma iz 2013. godine i radi svih drugih detalja vezanih za poglavlje 35.
Istovremeno, od predstavnika zemalja članica Evropske unije stižu podsjećanja da je pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine među uslovima za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Uslovi su poznati, ponovio je ambasador Nemačke u Beogradu, Axel Dittmann. Naglašavamo obavezu poštovanja vladavine prava, a posebno je važan dijalog Srbije Kosova, rekao je Dittmann. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Najlakše bi bilo kada bi Beograd prihvatio činjenicu da je izgubio Kosovo, izjavio je poznavalac prilika na Balkanu i analitičar u Briselskom centru za evropske političke studije, Tobi Vogel. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa, Vogel kaže i da prilikom ulaska Srbije u Evropsku uniju mora postojati apsolutna jasnoća da neće blokirati evropski put Kosova. On navodi i da će sada, kada je 2025. godina određena kao datum za Srbiju i Crnu Goru, svi biti fokusirani samo na to. S Vogilom je razgovarala Đerađina Tuhina. Kada imate datum, onda se sva pažnja usmerava na njega i tada se stvara problematična dinamika kakvu smo vidjeli u prethodnim proširenjima. Ta dinamika daje zemljama kandidatima, ali i Evropskoj uniji, izlaz iz problematičnih situacija tako što će usvojiti tehnokratski pristup umjesto da se bave kvalitetom demokratije, vladavine prava ili institucija. Takmičenje u postizanju tog vremenskog cilja ohrabruje ovakav pristup. Racing towards a deadline
encourages that kind of approach. If we are talking about, međutim, kada govorimo o 2025. i zemljama koje imaju pouzdan i izvoljiv vremenski rok, zar se to ne može shvatiti kao obeshrabrujuća poruka za ostale države da će posle prijema Srbije i Crne Gore vrata Evropske unije biti privremeno ponovo zatvorena? I think it was unnecessary
to single out Serbia Montenegro.
Mislim da je bilo nepotrebno da se Srbija i Crna Gora izdvoje imenom u odnosu na ostale. Jean-Claude Juncker je mogao da ih spomene kao najnaprednije zemlje bez direktnog imenovanja, što bi bilo malo diplomatičnije. Jednostavno, mogao je da kaže da je članstvo otvoreno za sve trenutne i potencijalne zemlje kandidate. To bi bilo ohrabrujuće za one zemlje koje zaostaju jer postoji razlog zbog čega neke zemlje zaostaju, poput Kosova ili Bosne i Hercegovine. Razlozi za zaostajanje neće nestati preko noći. Izdvajanje Srbije i Crne Gore kao lidera jeste poruka da će one zemlje koje zaostaju večno ostati iza njih.
Normalizacija odnosa sa Kosovom je preduslov da Srbija postane članica Evropske unije. Tako tvrde najviši zvaničnici EU. Bez obzira na to, ova definicija je veoma široka. Kako na to gledate? How do you see it? The easiest would be if
Belgrade finally came to grips with the...
Najlakše bi bilo kada bi Beograd napokon prihvatio činjenicu da je izgubio Kosovo i to da je Kosovo izgubio ne zbog NATO bombardovanja, već zbog sopstvenih postupaka u toku više decenija na Kosovu. Ako bi to prihvatio, onda bi logičan zaključak bio da prihvati pravo Kosova na samoopredeljenje, što bi značilo punu nezavisnost i suverenitet, ne samo de facto, već legalnu nezavisnost. Drugim rečima, najlakše bi bilo kada bi Beograd priznao Kosovo.
But legally as well. In other words, the easiest solution would be for Belgrade to recognize an independent Kosovo.
Status kandidata nije besplatan ručak, poručio je u Sarajevu komesar Evropske unije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn. On je, nakon susreta sa predsjedavajućim Veća ministara Bosne i Hercegovine, Denisom Zvizdićem, rekao i da je što skorije dostavljanje odgovora na upitnik najvažnija mera koju BiH treba da ispuni. Opširnije, Milado Bradović.
Važno je u tom kontekstu adekvatne odgovore dostaviti što je prije moguće, kako bi mi mogli za svoje strane pokrenuti određene interne procese, odnosno zadržati dinamiku rada i sa naše strane.
Hahn prenosi kako su predstavnici BiH vlasti kazali kako na blizu 50 pitanja nije odgovoreno. Ako ne mogu dostaviti odgovore, onda će reakcija Evropske komisije kasniti. Komesar Hahn otkriva da je od njega tražen povlašten status za Bosnu i Hercegovini, kazavši da to nije u njegovim rukama. Hahn navodi da je stigao u Bosnu i Hercegovinu kako bi govorio o činjenicama i da u ovom trenutku Bosna i Hercegovina nije nešto naročito napredovala. Rezultati su izostali. Liderima BiH stranaka jasno je kazao:
status kandidata nije besplatan ručak, nije nešto što ćete tek tako dobiti. Morate ostvariti rezultate, morate raditi na izgradnji povjerenja. Krajnje je vrijeme da se ispune stvari koje su saglašene, inače plaši me da će prilika nestati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
A povodom reakcija hrvatskih vlasti na samoubistvo Slobodana Praljka, nakon što mu je u Hagu potvrđena presuda za ratne zločine nad Bošnjacima, oglasila se koalicija ženskih nevladinih organizacija Ženska mreža Hrvatske. Solidarnost i identifikacija s počiniocima najtežih ratnih zločina je skandalozna, poručile su u posebnom saopštenju. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Ženska mreža Hrvatske javno je zatražila se četvrt stoljeća nakon rata konačno prekine sa ratnim stanjem i da Hrvatska konačno postane mirnodopska. Pozivamo hrvatsku vladu i sabor da prihvate odluku Haškog tribunala, suoče se sa utvrđenim povijesnim činjenicama i konačno prestanu sa negiranjem zločina, kaže za naš program koordinatorica Ženske mreže Hrvatske Bojana Genov.
Naravno da se nije sudilo Hrvatskoj. Sudilo se je pojedincima, identificiranje sa onima koji su prekršili pravila ratovanja, koji su bili u drugoj državi, koji su na neviđeno brutalan način se odnosili prema civilnom stanovništvu, prekršili sva pravila ljudskog ponašanja, takva identifikacija da se ona generira i stalno producira kod mladih taj osjećaj identifikacije sa zločincima, mi smatramo da je to skandalozno. To se jednostavno ne smije dešavati.
Da, nakon presude i samobojstva na podužje spomenika na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića postavljena je Praljkova slika sa natpisom heroj i građani mu tamo pale svijeće. To mora prestati, poručuju i Ženske mreže Hrvatske. Premijer Andrej Plenković odbio je danas kvalifikacije da Hrvatska ne poštuje ovu presudu. Vidjeli ste preciznu izjavu vlade nakon presude i volio bih da se ta izjava ne interpretira pogrešno, nego da se čita upravo onako kako je izgovorena. To bi bilo jako važno da se ne stvara dojam da Hrvatska ne poštuje presudu, kazao je Plenković novinarima na gospodarskom skupu u Zagrebu. Druga je stvar izraziti nezadovoljstvo nekim dijelovima presude, kazao je Plenković, pogotovo kako kaže kada kao država pokušate tri puta biti prijatelj suda, a onda ostanu aluzije na odgovornost hrvatskog državnog vrha iz tog vremena, objasnio je hrvatski premijer.
Hrvatske vlasti se trebaju ponašati kao vlasti svake ozbiljne pravne države, poštivati presude, a to isključuje odavanje počasti onima koji su osuđeni za najteža kaznena djela. A što se tiče sankcioniranja, ako postoji zakonska osnova za sankcioniranje, treba je primijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I u ovom bloku još jedna vest. Evropska unija pažljivo posmatra jug Srbije, izjavio je u Bujanovcu ambasador Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, i dodao kako smatraju da je veoma važno da se nastavi sa sprovođenjem plana od 7 tačaka koji je na predlog albanskih partija iz Bujanovca i Preševa vlada Srbije usvojila juna 2013.
Slušate radio Slobodna Evropa.
zvaničnik potvrdio da je Interpolu prosledio zahtev kosovskih vlasti za ukidanje poternica. Status kandidata nije besplatan ručak, poručio u Sarajevu evropski komesar Johannes Hahn. Rusko ministarstvo pravde proglasilo Radio Slobodna Evropa, Glas Amerike i još nekoliko medija za strane agente. Zvaničnik Ujedinjenih nacija danas u Pjongjangu. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država podržao Trumpovu zabranu ulaska u Ameriku. Vreme oblačno i hladno, ponegde sa snegom. Temperatura do 6 stepeni. A u narednim minutima čućete i da Loto Groznica ponovo trese Srbiju, a to je pogotovo vidljivo u oči večerašnjeg izvlačenja. Igre na sreću primamljive su isključivo zbog siromaštva, ocenjuje to za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Jelena Petrović.
Što se tiče Srbije, ona je u posebnoj poziciji jer je većina stanovništva u stvari siromašna, pala na samo dno, tako da i da je 10 puta manja premija, opet bi bilo privlačno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Rusije proglasilo je Radio Slobodna Evropa, Glas Amerike i još nekoliko drugih medijskih servisa za strane agente. To je učinjeno po novom zakonu koji je donet prošle nedelje, a koji je kritikovan od strane zapadnih vlada i organizacija koje se bave medijskim slobodama. A ruski poslanici pripremili su nove propise koji će zabraniti pristup donjem domu parlamenta američkim medijima označenima kao strani agenti. Kako su naveli, to je odgovor na povlačenje akreditacija novinarima ruske televizije RT u Kongresu Sjedinjenih Država. Administrativni odbor Državne Dume predložio je da Donji dom glasa o toj meri u sredu, a Gornji dom Ruskog parlamenta, Savet Federacije, planira da povuče sličan potez tokom decembra. Strani dopisnici u Rusiji mogu da pristupe Ruskom parlamentu i nekim vladinim agencijama na osnovu medijskih akreditacija koje izdaje Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Šef Ujedinjenih nacija za politička pitanja Jeffrey Feltman posjetiće danas Severnu Koreju, gde će razgovarati sa zvaničnicima o pitanjima od uzajamnog interesa i zabrinutosti, saopštile su Ujedinjene nacije. Feltman će boraviti u Severnoj Koreji od danas do petka, a sastaće se s ministrom spoljnih poslova Severne Koreje Ri Yong-hom i zamenikom ministra spoljnih poslova Pak Myung-gukom, rekao je portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dužarik. Ova poseta odgovor je na poziv vlasti Pjongjanga za dijalogom u politici sa Ujedinjenim nacijama, rekao je Dužarik novinarima. On je dodao i da će se Feltman sastati takođe sa timom Ujedinjenih nacija u Severnoj Koreji i članovima diplomatskog kora, a posjetit će i određene projektne lokacije Ujedinjenih nacija. U saopštenju se navodi da je Feltman prvi viši zvaničnik UN koji će posjetiti Severnu Koreju od njegovog prethodnika Lee Pasco, koji u ovoj zemlji bio februara 2010. Vrhovni sud Sjedinjenih Država dao je zeleno svetlo administraciji predsjednika Donalda Trumpa da u potpunosti primeni meru zabrane ulaska u tu zemlju građanima 6 većinski muslimanskih zemalja. 9 sudija Vrhovnog suda odlučilo je uz 2 glasa protiv da mera zabrane može da stupi na snagu, iako su pred nižim američkim sudovima još uvek u toku procesi njenog osporavanja, navodi Associated Press. Potez Vrhovnog suda znači da će zabrana u buduće pogađati građane Čada, Irana, Libije, Somalije, Sirije i Jemena. Trump je u nedelju dana po stupanju na dužnost u januaru pokušao da sprovede ovu zabranu, navodeći kao razlog zaštitu Sjedinjenih Američkih Država od terorizma.
slobodnaevropa.org.
Nema ćutanja, poručuje likovni umetnik Živko Grozdanić Gera, koji je kroz karikature i satirične tekstove tokom 2,5 meseca pretresao događaje u svom gradu Vršcu, ali i velike državne teme. Uz predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kao glavnog junaka na crtežima, ovaj nekadašnji direktor Muzeja savremene umetnosti Vojvodine napravio je u Gera muzeumu, svom prostoru ispod Vršačkog brega, izložbu SNS u 101. pozi. Tamo je bila i naša Ljudmila Cvetković.
Crteži su zakačeni olovkama i olovka nije izabrana tek slučajno. Ona je simbol ove izložbe.
S jedne strane sam teo da ironišem onaj moćni marketinški fazon pred izbore.
Kaže likovni umetnik Živko Grozdanić Gera.
Uzmite vašu olovku, zakružite za nekog i tako dalje, odredite sudbinu vašu, vašeg naroda, vaše dece i tako dalje. S druge strane sam imao jednu vrlo direktnu reakciju na jednu naopaku proceduru u kojoj je jedan lokalni čovek sa ogromnim novcem vršačkog budžeta, inače simpatizer i član SNS-a, dobio 7 miliona dinara za jedan običan portal.
Cilj ovog umetnika bio je da prebacujući u fizički prostor crteže i satirične tekstove koje je oko 2,5 meseca objavljivao na Facebooku, aktivizam sa društvenih mreža prenese u realnost.
Pa ovo je društvo u kojem svako može da nađe inspiraciju. Ja se bavim proizvođenjem stavova unutar sivih zona društva.
Kroz karikaturu je pokušao da ilustruje dnevne događaje u Vršcu. Na izložbi SNS u 101. pozi jedan od glavnih junaka je predsednik Srbije.
U prethodnom radu kada sam slupao njegove skulpture, on je bio premijer. Ja sam to nazvao alegorija o premijeru sa idejom da se zapravo preispita kako i na koji način se Aleksandar Vučić naselio u nas. Dakle, on je izvršio neku vrstu konfiskovanja našega ja. On je negde došao dotle da u jednom trenutku postoje tumač istorije, budućnosti, prošlosti, intima, privatnosti.
Sada je Živko Grozdanić-Gera napravio obrt.
Da Aleksandar Vučić pokušao sada da uzme taj Močekić i da on mene slupa preko njegovih lokalnih medija, ljudi i tako dalje, nekakvih malih sitnih pretnji, zlobosti. Dakle, on je uzeo Čekić, udario po meni, međutim šta se desilo, Čekić se odbio i udario njega, slupo ga je po meni. Dakle, prosto je nemoguće suprotstaviti ne meni, nego umetnosti.
Umetnike vidi kao dežurne uzbunjivače koji imaju obavezu da govore. Kaže, nema ćutanja.
Ovo nije hrabrost. Ja sam rekao da ja uopšte nisam hrabar čovjek. Dakle, ja imam jedini rizik da li ću u polju istorije umetnosti napraviti loš trag ili ću napraviti dobru umetnost. Ja u ovom trenutku sam čovjek koji obavlja svoj zadatak determinisan svojom profesijom. Dakle, kao kada bi se jedan lekar našao na mestu saobraćajnog udesa.
Protiv je bilo kakve saradnje sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Zato se oglasio i nakon konkursa za idejno rešenje spomenika Zoranu Đinđiću.
Dakle, ignorisanjem bilo kakvog projekta koji je dolazio sa strane Aleksandra Vučića je gotovo ignorisanje toga, indiferentnost prema tome je proces nove lustracije. Dakle, mi moramo da sprovedemo ignorisanjem bilo kakvih inicijativa, ma koliko nam se one činile u prvom trenutku zanimljive, legitimne i tako dalje, one moraju biti ignorisane. Dakle, nemoguće je presaditi glavu ili da kažem diskurs Habermasove teorije koju je Đinđić sprovolio, prebaciti je sada na Aleksandra Vučića. Dakle, to naseljavanje Aleksandra Vučića u sve postojeće kategorije, da kažem, normalnosti je simulakrom. To je lažna Evropa, lažni modernizam.
Aktuelno društvo u Srbiji vidi kao konglomerat svih mogućih istorijskih nesporazuma. Smatra da je javnost više okrenuta subjektivnom čitanju prošlosti.
Dakle, mi imamo jedno večito ali pulisanje i držanje u stanju levitacije srpski korpus. To radimo već gotovo 100 godina, a posebno to radimo tokom 90. godina. Dakle, mi moramo kod društva jedan put da se opredelimo za suštinske pitanje slobode, a ne za slobode koje tumači ne znam, Boris Tadić ili ti pre toga Slobodan Milošević, a danas, ne znam, Aleksandar Vučić.
Alternativni prostor slobode umetničkog izraza Živko Grozdanić-Gera napravio je u Velikom Središtu, selu ispod Vršačkog brega, adaptirajući zgradu starog mlina iz 1907. u muzej, galeriju, ali i vinariju, Gera Museum. Za Radio Slobodna Evropa iz Velikog Središta, Ljudmila Cvetković.
Na delu teritorije opštine Vlasotince još uvek je na snazi vanredna situacija koja je proglašena pre 4 dana zbog prekida snabdevanja vodom za piće izazvanog bujičnim poplavama i oštećenjima na infrastrukturi. Ivan Stanković iz štaba za vanredne situacije za Radio Slobodna Evropa kaže da se više od 20.000 stanovnika te opštine vodom snabdeva cisternama sa vodosistema u Leskovcu i Grdelici.
Vanredna situacija je i dalje na snazi, sve dok tri uzastopna rezultata ispitivanja Zavoda za javno zdravlje Leskovac ne potvrde da je voda u sistemu gradskog voda ispravna za piće. Mi trenutno imamo u sistemu vodu samo za tehničke potrebe. Imamo alternativni način snabdevanja vodom. Praktično kupujemo vodu iz gradskog vodovoda Leskovac i Grdelice i tri cisterne svakodnevno cirkulišu u gradu po utvrđenom planu.
Rekao nam Ivan Stanković iz štaba za vanredne situacije opštine Vlasotinca. Zbog vlažnog snega koji je pokidao elektromrežu, već treći dan bez struje je oko 2000 potrošača u pribojskim selima, javlja Danica Gudurić.
Najteža situacija i dalje je u opštini Priboj, gde je trenutno bez struje oko 2000 domaćinstava. Prema rečima Borisa Mradovića, načelnika opštinskog štaba za vanredne situacije, mokar sneg pokidao je provodnike i ostavio bez struje potrošače u delovima opštine koje se graniče sa susednom Bosnom i Hercegovinom.
Blizu 2000 potrošača, i to prevashodno u brdsko-planinskim predelima. To su predeli koji idu u onom prekograničnom dvotrećinskom delu opštine Priboj.
Zbog nepristupačnog terena potpuna normalizacija snabdevanja ne očekuje se pre dva dana, kaže Mrdović, te da je oko 26 trafostanica van pogona.
Problem je znači led koji se hvata i sneg na žicama elektroenergetskog sistema. Ekipe elektrodistribucije EPS-a Srbije su dakle na terenu, rade na otklanjanju tih kvarova i nedostataka i tokom naredna dva dana mi očekujemo da svi potrošači na našoj teritoriji dobiju snabdevanje električnom energijom.
Probleme imaju i meštani prijepolskih sela gde bez struje oko 700 domaćinstava. Pored kvarova na dalekovodima tešku situaciju u snabdevanju potrošača električnom energijom dodatno otežava i veliki broj prekida na niskonaponskoj mreži. Zbog nedostatka terenskih vozila i ekipa za teren još uvijek je neizvesno kada će pojedina sela u ovoj opštini dobiti struju. U pojedinim delovima opština Priboja, Prijepolja i Nove Varoši visina snežnih nanosa je oko 70 cm, ali na ovom području svi regionalni magistralni putevi su prohodni, dok se atarski putevi čiste prema unapred određenim prioritetima. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Na kraju drugačija tema. Loto Groznica ponovo trese Srbiju, jer očekivani dobitak u ovom kolu, čije izvlačenje večeras, iznosi 3,9 miliona evra. Poslednja loto sedmica izvučena je 17. marta ove godine, pa se na uplatnim mestima državne lutrije povremeno stvaraju i redovi za uplatu tiketa, a među ljubiteljima popularne igre na sreću je vanredno stanje. Veliko interesovanje za loto, pored visoke glavne premije, sociolozi povezuju sa sve težim socijalnim položajem građana. Branko Vučković.
Sa vrtoglavim porastom glavne premije raste i broj igrača koji veruju da je sada pravi trenutak da okušaju sreću. Pitali smo Kragujevčane Milana Ilića i Jovana Ristića šta bi uradili sa novcem ukoliko bi dobili sedmicu.
Sredio bi stambeno pitanje, pomogao bi decu, zet mi ne radi, samo ćerka radi.
Pa da sredim malo život. Stambeno pitanje, i pošto sam bez posla.
Sociološkinja Jelena Petrović-Desnica kaže za Radio Slobodna Evropa da su u vreme besparice i sve težeg socijalnog položaja većine stanovništva igre na sreću samo varljiva nada ljudima koji sve teže dolaze do novca za ostvarivanje iole pristojnijeg životnog standarda, zbog čega je potpuno razumljivo što poslednjih nedelja u Srbiji vlada prava lotomanija.
Što se tiče Srbije, ona je u posebnoj poziciji jer je većina stanovništva u stvari siromašno, pala na samo dno, tako da i da je 10 puta manja premija, opet bi bilo privlačno, evo, za jedan uplaćen listić dobiti odmah toliki novac. Ti najstariji u suštini više misle na svoju decu i na to šta će im ostaviti, ali obzirom da je nama egzistencija ugrožena upravo u tom osnovnom smislu, mesto za stanovanje, školovanje dece ili nešto što u normalnom svetu i sa normalnom platom možete potpuno normalno da izgurate, onda je razumljivo što većina ljudi bi baš upravo rešila egzistencijalne probleme.
Valjda zbog toga poslednjih nedelja loto igra sve više ljudi svih profesija i starosnih dobi. Među njima su i profesor matematike Dragan Nešić, učenica Katarina Perić i penzioner Dragoljub Stojanović.
Pa igram se bez veze, nešto daj da se igra.
Četiri kombinacije, pa ako bude, bude, ako ne, nerviram se.
Svaki odvaja od usta ovaj dinar koji će da uplati, on nada se neće.
Po mišljenju igrača, sedmica visi u vazduhu i samo je pitanje kada će je i ko dohvatiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Vlasotince bez vode, pribojska sela bez struje. Umnik potvrdio da je Interpolu prosledio zahtjev kosovskih vlasti za ukidanje poternica. Status kandidata nije besplatan ručak, poručio u Sarajevu evropski komesar Johannes Hahn. Rusko ministarstvo pravde proglasilo Radio Slobodna Evropa, Glas Amerike i još nekoliko medija za strane agente. Zvaničnik Ujedinjenih nacija počinje posjetu Pjongjangu. Vrhovni sud Sjedinjenih država podržao Trumpovu zabranu ulaska u tu zemlju. Vreme danas uglavnom oblačno i hladno, ponegde sa snegom. Temperatura do 6 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.